नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. सीख समाजाच्या वीर बाल दिसाच्या फाटभुंयेर काल भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी शहीद फतेह सिंग आनी जोरावर सिंग हांकां परवरे बेती गुरूद्वारांत वचून आर्गां ओंपलीं. 10व्या गुरू गोविंद सिंग हांच्या ह्या दोनी धाडसी पुतांनी धर्मवाद आनी धर्मांतरण आडोवपाच्या नदरेंतल्यान दिल्लें बलिदान म्हत्वाचें आसा अशें ह्या वेळार दामोदर नायक हांणी म्हळां. तांचे हे राष्ट्रप्रेम आयच्या पिळगेक पसून देख दिवपी आसा अशें ह्या वेळार दामोदर नायक हांणी म्हणलें.
आयज वीर बाल दिवस 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिवस म्हणून मनयलो गेलो वता आनी कोवळ्या वयां भितर जे दोन भुरगे जांकां आमी कोंकणींत म्हणटात ते मिसरूड सुद्दां फुटून आशिल्ले अशे, एकट्याची 6 वर्सां आनी एकट्याची 9 वर्सां, तो काळी तसो वेगळो आशिल्लो 1867 आनी 1879 अशें. ह्या वर्सां भितर ह्या दोन कोवळे भुरग्यांनी आध्यात्मीक आपली हें टिकोवन दवरपाक लागून, धर्म टिकोवन दवरपाक लागून आपण कसलीही कपलार एक आटी सुद्दां येनासतना शहादत दिली.
काणकोणच्या शिक्षणीक उदरगतीची मूख दवरून बलराम शिक्षण संस्थे सारख्यो संस्था अविरत काम करतात अशें कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलां. ह्या संस्थेच्या वर्सुकी स्नेह संमेलनांत मुखेल सोयरे म्हणून ते काल उलयताले. शिक्षणीक मोख गाठतना विद्यार्थ्यांनी स्पर्धात्मक परिक्षांची वाट धरची आनी यश जोडचें असो तांणी उलो मारला. बलराम शिक्षण संस्थेन जेईई तशेंच नीट परिक्षेचें कोचिंग सुरू केलां अशें तांणी सांगलें.
सायन्स हायर सेकंडरी पर्यंत जो आसा न्ही तो गेल्या 17-15-16 वर्सांचो प्रवास, पण प्रवास खूब आमकां गरजेचो आसा. कारण आमी ज्या वेळाचे शिकताले त्या वेळाची जी परिस्थिती आनी आजची परिस्थिती आसा, जमीन आसमानाचो फरक आमकां दिस पडटा आनी तो फरक आमकां केवळ फक्त एकेडेमीक एज्युकेशन जस्ट पासींग हाजे पुरती ना वता, की आमकां फुडें वचून जे आसा न्ही कॉम्पिटेटीव एग्जामी खातीर आमी आमचे भुरगे कशे फुडें वतले ह्या संदर्भातलो एक फेजीस आमकां पुराय करपाचे आसा.
गुवी वखदा आड जागृताय वा ताचे आड लडो दिवप ही खंयच्याय एका संस्थेची जापसालदारकी न्हय जाल्यार ती एक सामुहीक जापसालदारकी आसा अशें सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सांगलें. परवरी हांगाच्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीन गुवळी वखदा आड जागृताय मोहिमेच्या उक्तावण कार्यावळींत ते उलयताले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सयत हेर न्यायाधीश आनी आदवोगाद कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. भारताचो फुडार हो तरणाट्यांचे निंबून आसा. गुवळी वखदांचे वेव्हार आनी वेसना पसून तरणाट्यांनी पयस रावपाक जाय अशें सरन्यायाधीशांनी म्हणलें. गुवळी वखदां लागून कुटुंबा सयत समाज नश्ट जावपाची भिरांत आसता. तरणाटे हो गोंयचो फुडार आशिल्ल्यान गुवळी वखदा आड झिरो टॉलरन्स हे सरकाराचे धोरण आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. कार्यावळीक न्यायाधीश तशेंच आदवोगाद हाजीर आशिल्ले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या फुडारपणा खाला काल गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान शिरोडेच्या गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्र हांचे कडेन आयुर्वेदा आनी योगा वरवीं वेलनेस पर्यटनाक उर्बा दिवपाक पर्यटन भवनान कबलात केल्या. डिजिटल माचयेर आनी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय माचयेर वेलनेस पर्यटना विशीं खास पॅकेजीसांची जायरात पर्यटन खातें करतलें. तशेंच पर्यटना वांगडाच आयुर्वेद आनी योग केंद्रा सयत निरोगीपण पर्यटन मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास, आयुष म्हायती कोशिका तयार करप, प्रचार साहित्याची उदरगत, प्रशिक्षण संशोधन करपाचें काम ह्या कबलाती वरवीं जातलें अशी म्हायती ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. कझाकस्तानांतल्या आलमाटी सावन फ्लाय एरिस्तान कंपनीन चलयिल्ली 174 प्रवाशांची पयली हंगामी चार्टर विमान शुक्रारा सकाळीं मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पावली. आंतरराष्ट्रीय हवाई जोडणी घटमूट करप हो गोंयच्या पर्यटन उदरगती खातीर एक मुखेल लक्ष केंद्रीत क्षेत्र थल्ला अशें मत ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केल्ले. नव्या स्त्रोत बाजारपेठेक गुंतून आनी हंगामी संदी कार्यावळीक आदार दिवन गोंयान नियोजीत आनी शाश्वत पद्दतीन संवसारीक पावण्यार पावपाचो विस्तार चालू दवरला. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो विस्वास आनी तेच बरोबर दर्जेदार पर्यटकांक आकर्षीत करपाच्या नदरेंतल्यान समतोल आनी समावेशक पर्यटन वाड सुनिश्चित करपाच्या दिकेन पर्यटन खातें काम करता अशें ह्या वेळार रोहन खंवटे हांणी म्हणलें. बायलांच्या क्रिकेटान काल राती तिरुवनंतपुरमांत जाल्ल्या 3र्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचीन भारतान श्रीलंका पंगडाक 8 विकेटांनी हारयले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांचो तापमान 32 अंश सेल्सियस नोंद जाला, तर उण्यात उणें तापमान 18 अंश सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.